І на підході інші ми чекати не будемо, але з нашими, з усіма колегами, хто приєднається, будемо працювати. Ми також раді вітати на нашому засіданні пан Яків Смолій, голова Національного банку, Олег Чурій, заступник голови Національного банку. Також зараз на сусідньому засіданні пані Маркарова присутня там, виступить і повернеться до нашої роботи. Ми також вітаємо від адміністрації президента Анатолій Зрібняк, є директор департаменту Мінфіну Юрій Гелетій, також Мінекономіки Сергій Звягінцев, також ми вітаємо пана Вахе Варданяна, представник Світового банку, спасибі, віце-президент Американської торгово-промислової палати Прокопчук Тетяна, раді вітати керівництво НАБУ пана Романа Шпека і пані Олену Коробкову, заступник бізнес-омбудсмена Коротка Тетяна, вітаємо. Колеги, на підході представник президента України в Верховній Раді пані Ірина Луценко. Чи можемо ми розпочати нашу роботу, колеги? Дякую. Ми плануємо розглянути сьогодні два питання на нашому засіданні. Перше питання про проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування. Це 6027-д. Друге читання. Доповідає пан Руслан Демчак, регламент 5 хвилин і обговорення. І друге питання про проект закону про валюту. 8152, президент України, автор, друге читання. Доповідає Довбенко, 5 хвилин. Колеги, порядок денний, регламент, який я зачитав, чи є якісь інші думки, чи підтримуємо цей? Голосуємо. Хто за цей порядок денний і регламент, прошу голосувати. Дякую, прошу опустити одноголосно. Спасибі. Переходимо до обговорення першого питання. 6027-д. Прошу, Руслан Демчак, вам 5 хвилин.
Дякую, колеги. Вашій увазі пропонується підготовлений до другого читання проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування. Номер 6027-д. За даними Національного банку, більше ніж 57% кредитів сьогодні в Україні не обслуговуються, являються проблемними. Це означає, що ні відсотки, ні тіло не платиться 90 і більше днів. І більше того, переважна більшість боржників використовує всі наявні прогалини в законодавстві для того, щоб уникнути сплати по кредитам. Таким чином, даний законопроект спрямований саме на законодавче врегулювання прогалин, які використовують недобросовісні і несумлінні боржники для уникнення виконання своїх зобов'язань, і очікується позитивний ефект від його прийняття. Це зменшення таких кредитів, долі таких кредитів у майбутньому, ну і відповідно це буде стимулювати ринок кредитування в Україні. До другого читання надійшло 90 правок, що засвідчує, що це небагато, про гарну якість редакції першого читання. І на робочому засіданні 11 червня ми спільно із представниками комітету, експертами, асоціаціями та іншими представниками регуляторів підтримали 23 повністю, 30 по суті, 10 частково правок і одну редакційну. Відхилили 26 правок. До другого читання ми внесли такі важливі зміни. Перше, можливість ставити на баланс банків майно, іпотеку, що формували, щоб сформувати, розформувати резерви, та яка має обтяження заборони арешти, що виникли після вже державної реєстрації іпотеки, але це тепер не буде підставою у стягненні цього нерухомого майна, і арешти, і обмеження обтяження зберігатимуться за предметом іпотеки після реєстрації права власності за іпотекодержателем фінансовою установою, тобто вони переходять за об'єктом. Наразі боржники для уникнення відповідальності ініціюють справи, та в рамках їх розгляду накладаються арешти на заставне майно. Ми знаємо, що Це зараз відповідно до процесуального кодексу нового слідчі зобов'язані порушити кримінальну справу. І, на жаль, це повсемічно використовується і такі арешти накладаються в цілях невиконання боргових зобов'язань. І це призводить до неможливості реєстрації прав власності за іпотекодержателем. Другий блок – це довідки по рахунках, вкладах у банках про оренду банківських сейфів. У разі смерті особи можуть отримувати також посадові особи органів місцевого самоврядування, уповноважені на вчинення нотаріальних дій. Тобто вирішиться проблема отримання інформації про наявне майно у спадкодавця. Тому що зараз тут якраз захищаються права саме тих осіб, які саме споживачів, тому що якщо довідки про наявність рахунків банки давали, то про наявність депозитарних ячеїв не давали. Зараз будуть зобов'язані банки це давати. Уточнено строки позовної давності до 3 років по поруці, яка припиняється, якщо кредитор не передає позов до поручителя з дня укладання договору поруки. Четверте. У випадку незгоди позичальника із збільшенням змінювальної процентної ставки позичальник зобов'язаний погасити заборгованість за договором у повному обсязі протягом 30 календарних днів з дати отримання повідомлення про збільшення процентної ставки. П'яте. Встановлено, що початкова ціна продажу предмета іпотеки на других прилюдних торгах становить 80% початкової вартості предмета іпотеки на перших прилюдних торгах. Тут була дискусія на рахунок того, чи потрібно іпотеку, тобто нерухоме майно, прирівняти до іншого майна. Ми не погодились, і якби тут підходи по торгам по двом типам. Окремо іпотека і окремо процедура по торгам іншим майном, застаним майном, не іпотекою. Підводячи риску, хочу сказати, що головна мета законопроекту – захистити права кредиторів від недобросовісних позичальників. І я впевнений, що ніхто з громадян, що звернувся до нас, не є добросовісними боржниками, недобросовісними боржниками, що беруть кредит, зловживаючи довірою, та умисно не повертають їх. А для добросовісних позичальників ризиків немає, навпаки, ставка по кредитам в результаті може зменшитись. При розумінні у кредитної установи про збільшення ймовірності повернення позичених коштів, якби я думаю, що якраз і маркетингова складова буде як за залучення клієнтів, це в першу чергу зниження ставки по кредитам. Прогалини в законодавстві потрібно прибрати в інтересах всіх українців, які обрали нас представляти їх інтереси та захищати їхні права, тому пропоную рекомендувати Верховній Раді України закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування номер 6027 прийняти в другому читанні та в цілому та доручити мені очолити разом із секретаріатом комітетом проведення техніко-юридичного узгодження таблиці.
Дякую, Руслан Євгенович, дякую вам. Колеги, нам відомо, що досить інтенсивно і конструктивно працювала робоча група, наскільки мені відомо, дійшли до практично всіх позицій з узгодженою думкою, і це радує. Я думаю, що може нам сьогодні на засіданні комітету буде менше роботи. Але хто бажає із колег висловитися, чи є якісь думки, прошу, пан Віктор Романюк, на нього пан Єзеренко.
Доброго дня, шановні колеги. Перше, я буду підтримувати нормативний акт в силу того, що кон'юнктура ринку, кредитного ринку така, що ми постійно перебуваємо в турбулентності, потрібно, як колега правильно сказав, постійно потрібно закривати якісь білі плями, які час від часу виникають в цьому законодавстві. Єдине, що мене, відверто скажу, лякає лукавство нормативного акту, тому що ніякого відновлення кредитування він не буде стимулювати. Ми просто закриваємо якісь там проблеми, які час від часу виникають саме з вини, до речі, судової влади. Але я б хотів інше сказати. От я пам'ятаю перші нормативні акти, які регулювали ці всі питання, ще старий закон про заставу. Розумієте, коли він був запущений, знову ж таки, полеміка вся проходила в ключі того, що от ми зараз запускаємо нормативний акт, він закриє всі питання, відновлюється кредитування і все інше. Нічого цього не працювало. в силу того, що постійно виникає зловживання саме в судовій гілці влади і постійно зловживання з боку великих позичальників. Тобто ми маємо те, що, мені здається, ми вже заслуховували ці цифри, порядка там 70% проблемної заборгованості, про це проблемна заборгованість, яка створюється великими фінансово-промисловими групами. Це говорить про одну просту штуку, що якщо шахраї захочуть знову ж таки обійти ту нормативку, яку ми зараз встроємо, вони без проблем це зроблять. В силу того, що ми не змінюємо базову концепцію підходу до питання захисту права власності. Це комплекс, який забезпечує судова гілка влади і забезпечує правоохоронна система. Якщо сьогодні, там, грубо кажучи, якісь культові там, позачальники, я не знаю, Поліщук, який от, мій колега Павло Різаненко завжди сказав, як там з Ощадбанком вони провели десятки шахрайських схем, вивели ці всі активи, він вільно пересувається по Києву, зрозуміло, що ця вся схема буде продовжувати. І такі, як Поліщуки, вони будуть генерувати далі цю всю систему, підтримувати, зловживати, розкрадати. Ми будемо постійно збиратися з вами, постійно вносити нормативні акти під схожими назвами, тільки іншими номерами, але нічим конструктивним це все не закінчується. Дякую.
Дякую. Павло Різаненко, прошу вас.
У мене специфічне, скажімо так, питання або пропозиція є по поправці 69 авторства Демчака, реєстраційна картка 118. Вона вводить, можна сказати так, нестандартне певне рішення, яке дозволяє іпотеку держателю оформити у власність актив, навіть якщо на нього накладено якесь обтяження або арешт. Були на цю тему дискусії і в історії нашій неодноразово зустрічались випадки, коли актив набутий незаконним шляхом, найчастіше, до речі, викрадений у держави, далі віддавався в заставу банкам. Причому зазвичай це контрольованим банком, тобто учасникам одного і того самого організованого злочинного угрупування, і можна сказати, що це була системна річ. Тому ця поправка визвала дуже багато дебатів. Звичайно, зараз можна говорити про те, що з тим, що половину банків із системи вивели і залишились уже, ну, нам хочеться вірити, що шахраїв на банківському ринку не залишилось, тому хоче, було бажання знайти якийсь компроміс. Тому по цій правці, яка робочою групою, це ще не комітетом, я зауважу, робочою групою запропоновано врахувати, в мене все-таки до неї буде пропозиція. Тут, де у нас іпотека держател фінансова установа, замінити на іпотека держател банк, іпотека держателем банком у ліквідації та іпотека держателем Національним банком України. Тобто виключити з цієї норми всі інші. Тому що просто фінансові компанії, їх там сотні і так далі, і за ними, вибачаюся, але особливого нагляду немає, і схема правової легалізації викраденого майна, вона залишиться. Тому от від мене є пропозиція в цій 69 правці замінити іпотекодержателем фінансовою установою на іпотекодержателем банком, іпотекодержателем банком у ліквідації та іпотекодержателем Національним банком України. В тексті двічі це відбувається, всередині тексту та в кінці. Сподіваюсь, буде враховано.
Дякую. Пан Олег Лаврик. Прошу колеги теж висловитися з приводу цієї позиції. І потім пан Руслан Демчак.
Загалом до законопроекту після доопрацювання його в другому читанні немає суттєвих зауважень. Зокрема, єдине хотів би зауважити дві норми, про які щойно вже сказав Павло Олександрович, яка є в правці 60, на таблиці нашому 68 нашій таблиці додаткові, ну, можливо, 69-та, ну, суть правки та сама. От. Тільки в мене трошки жорстша позиція. Я розумію позиції банків про те, що вони хочуть взяти собі на баланс майно після невиконання іпотекодавцями свого майна в заставу в випадку недобросовісного виконання умов кредитних договорів. От. Заради банки це хочуть взяти собі на баланс з метою збереження і резервування коштів. Але З другої сторони, ми можемо знову ж таки натрапити, виходячи від одної шахрайської схеми, можемо натрапити на інші шахрайські схеми. Тобто, якщо ми довіряємося таки судам і йдемо шляхом тим, що вирішувати спочатку треба справи всі в судах, а потім вже здійснювати будь-які перереєстрації з майном, то я би все-таки схильний був до того, щоб ми правку 68 і потім те саме, що є повторено в правці 81, поставили на голосування на комітеті, хоча вона була вже підтримана робочою групою. Якщо ми ці дві правки не приймаємо, то я готовий підтримати цей закон в цілому. Дякую.
Дякую, пане Олеже. Іван Геннадійович Хусін.
Ну, я думаю, что нет смысла долго говорить о том, что все знают, сколько там за 4, за 5 лет, а может быть даже надо с 2008 года смотреть, да, период кейсов у банков и процентов проблемных кредитов, да, в портфеле, да. Достаточно даже посмотреть на портфели державных банков, да, чтобы уже какие-то выводы сделать, не только частных. Поэтому действительно я скорее сторонник ну, какого-то приоритета в пользу банков на сегодняшний день. Потому что, ну, в принципе, все видят, что банк при условно равных условиях в суде почему-то статистика говорит о том, что очень часто проигрывает, да, в каких-то судебных спорах там, и так далее. Не хотел бы сегодня критиковать правоохранительную систему, но тоже такого доверия, это большой вопрос, кому мы можем больше доверять, коммерческому или государственному банку, или работникам каких-то следственных органов, которые по какой-то причине решили наложить арест временно на тот или иной объект. Поэтому я скорее сторонник вот этой поправки, которую Руслан Евгеньевич озвучил. И считаю, что вряд ли мы что-то испортим, если это имущество окажется на банке, при том, что банков стало уже в два раза меньше, чем мы имели. Что касается того, что сказал Павел Александрович, ну, может быть, надо уточнить, о каких финансовых компаниях конкретно идет речь. То есть это просто финансовые компании, или они как-то там трактуются широко, да? Да.
Уточнить. Я спочатку був проти цієї правки, взагалі, включаючи досвід той, який я бачив, саме як державні активи легалізують через викрадання державних активів, легалізують через іпотеку і через заставу і так далі, і так інше. Але в результаті я згоден на якийсь компроміс, але цей компроміс саме полягає в тому, щоб прийняти цю правку, але замість іпотекодержателем фінансової установи звузити до іпотекодержателем банкам, да, іпотекодержателем банкам ліквідації, ну, тобто це ті банки, які в фонді гарантування вкладів, і іпотекодержателем національним банком, виключити всі інші. Ці установи, вони перебувають пильним наглядом, ну і...
Пан Лавр.
Я хотів би просто навести приклад з досвіду роботи, коли відбуваються такі випадки, коли банк пробує перереєструвати право власності на той чи інший об'єкт застави безпосередньо на банк. Припустимо, що кредитор не виконує, позичальник не виконує своїх зобов'язань, але в повній мірі, але веде підприємницьку діяльність. І предметом застави, по суті, є там, чи майно, чи обладнання, на яке здійснюється підприємницька діяльність. І якщо цей об'єкт застави переходить в банк, то здійснювати цю власність на об'єкт застави переходить в банк, відповідно, підприємець не може далі проводити тої діяльності і добровільно там розтермінувати чи погасити цю заборгованість, можливо, з певними затримками в погашенні. Я просто боюся, що ця правка відкриє можливість рейдерства через фінансові установи для бізнесу і дасть можливість банкам з такими підприємствами працювати, скажімо, не у правовому полі. Крім цього, ми розуміємо, що поки є обтяження на предмет застави, які викликані там шлях рішеннями відкриттям кримінальних справ і блокуванням зі сторони відповідних органів, то банк все одно не зможе повномірним власником скористатися тим майном, скажімо, там продати його на аукціоні, повернути кошти. Він все одно повинен пройти всю судову тяганину для того, щоб звільнити об'єкт застави від зобов'язань. Але цей період, який може тривати півроку, рік, два роки, реальним майном не можна буде проводити на цьому майні, не можна буде здійснювати підприємницької діяльності. Тобто, по суті, ми завідомо вводимо позичальників в ситуацію, коли їх позбавляють бізнесу. Тобто, якщо судом визначено, що це майно вже є звільнене від всяких зобов'язань, та, будь ласка, банк може стягнути об'єкт застави чи продати його на аукціон відповідно до процедури. Але позбавляти власника майна права поза встановленою процедурою, поза судовий процес, я вважаю, є неправильним. Дякую.
Дякую. Прошу, пан Руслан Демчак.
Шановні колеги, я, звичайно, хотів би, щоб ми потім ще вислухали і представників банків, тобто НАБУ і Національний банк. Я хотів би сказати, що ця правка є, мабуть, одною із ключових в цьому законі. Тому що зараз сама основна проблема по проблемним кредитам – це якраз неможливість стягнути заставу. Те, що я перше почну із Олега Васильовича позиції, потім і ще по Павлу Олександровичу добавлю. Тут треба дуже скрупульозно, тому що якщо ми зараз це неправильно приймемо рішення, то сам закон він буде не мати такого результату, який очікує ринок. Ми говоримо про те, що іпотека є першою, і після іпотеки можуть накладатися обтяження, обмеження, арешти. Ви знаєте, як в нас порушуються зараз кримінальні справи. Згідно нового процесуального кодексу, слідчий практично не має можливості відмовити порушення кримінальної справи. Дуже часто це використовується якраз недобросовісними позичальниками для того, щоб унеможливити стягнення по простроченому кредиту. Олег Васильович, знаю точно, що ні один банк не зацікавлений, щоб бізнес позичальника, який генерить доходи, він зупинився. І тому в даному випадку яка є проблема? Перше, ми вирішуємо питання із регулятивним капіталом і з резервуванням, тому що якщо мало того, що банк видав гроші позичальнику, який не обслуговує кредит, крім того, якщо цей кредит не обслуговується, він його резервує в повній мірі, і ці гроші знімаються з регулятивного капіталу, а після проведення стягнення, по крайній мірі, банк може розрезервувати частину своїх резервів і покращити собі баланс. Це перша задача. Друга задача. Він стає хоча б учасником цих судових, що ви говорите, судових процесів. Тому що коли є якісь кримінальні справи, які не відносяться до нього, але це може бути поручитель, по поручителю може бути, то він може таким чином, пробивши це стягнення, вступити хоча б в ці процеси.
Це державним завжди залучається третя особа в процесах
правильно. Тепер на рахунок того, чи мають це бути тільки банки, фонд гарантування вкладів. І, до речі, фонд гарантування вкладів по закону про фонд гарантування вкладів і так це може робити. Це вже прописано у законі про фонд гарантування вкладів. Національний банк, само собою, треба додати, я тут з Павлом Олександровичем погоджуюсь. Що стосовно інших фінансових установ, давайте пропишемо ще факторингові компанії, виключною діяльністю яких є якраз саме факторинг по покупці тих зобов'язань, кредитних зобов'язань, які часто зараз факторингові компанії купляють у фонду гарантування вкладів. Щоб ми цей ринок не блокували. Для чого? Чому тільки по банкам? Якщо ми додамо, що через кому факторингові компанії, можливо, тут скаже Національний банк свою думку, можна такі редакції приймати цю правку.
Дякую. Павло Різаненко, і потім представнику Нацбанка дамо слово.
Мабуть, ми хочемо почути Нацбанк, але я також хотів саме Нацбанку поставити запитання. В сьогоднішніх умовах, ви просто в своїй відповіді підтвердіть це або спростуйте, будь ласка, наскільки я знаю, згідно нормативних актів, по кредиту, по якому є застава, тобто банк, іпотекодержатель, але якщо на це майно накладено арешт в рамках кримінального провадження, то, наскільки я пам'ятаю, можливо, щось змінилось за останній рік, але в такому випадку резервування відбувається в розмірі 100% розміру цієї застави. Так було. Я точно знаю, що рік тому назад, що так було. Чи щось змінилось. Тепер друге питання. Навіть якщо ми, от мій колега каже, що це потрібна така норма дозволить, скажімо так, розрезервувати, да, там щось. Підтвердіть це, будь ласка, чи спростуйте. Добре, є майно, воно в іпотеці, на нього накладений арешт. Якщо ми приймемо дану норму, яка пропонується цією правкою, то навіть не дивлячись на те, що воно перебуває в арешті, згів у якомусь кримінальному провадженні, іпотекодержатель може переформити право власності на це майно на себе. Але знову, все одно, воно перебуває під арештом в кримінальному провадженні. Які наслідки для резервування і взагалі ситуації в даній ситуації? От згідно діючого законодавства, і якщо буде прийнята така норма. Можна, будь ласка, коментувати саме від Національного
банку? У нас хто? Пані Козлова? Чи Яків Васильович, ви? Пані Козлова? Начальник? Ну, добре. Тоді давайте Олена Коробкова від... Роман Васильович від НАБУ, представник банківського. І потім... Пані Козлова.
Шановні колеги, ми маємо багато прикладів з багаторічної діяльності, коли недобросовісні позичальники блокують стягнення на майно через штучні арешти, а самі ведуть свою господарську діяльність. Повірте, що на сьогоднішній день після тих всіх заходів, які вжиті органами влади і регулятором, банківська система докапіталізована, має достатню чи навіть надмірну ліквідність, і в нас сьогодні стоїть питання, кого кредитувати. Ви часто задаєтесь питаннями, от не кредитують. Мені аналітики порахували, що рівень кредитів в корпоративному секторі серед тих позичальників, які завжди виконували свої зобов'язання по обслуговуванню кредитів, ріст в цьому році 26%. У валюті 21% ріст кредитування. Ну, але надто мала частина тих позичальників, які виконують свої зобов'язання. І через це великого ефекту на економіку, на загальний економічний ріст не справляє. Все, що говорив пан Демчак, підтримую, окрім того, що це захист кредиторів. Ні, колеги, це відновлення кредитування. Ви даєте можливість нам, банкірам, приймати ризики. Тому що цей проект закону, який ми віримо, що ви приймете, він мінімізує схеми непогашення кредитів. Він перекриє ті механізми ухилення поручителів. Ми отримаємо доступ до державних реєстрів для кращої оцінки фінансового стану позичальника. Повірте, ви бачите, що в багатьох банківських установах сьогодні ставки за депозитами нижчі, як могла б говорити про це поточна ситуація, виходячи з рівня інфляції, виходячи з ставки рефінансування Національного банку. По простій причині, ми не маємо що робити з тими грошима. Я прошу вас прийняти закон в запропонованій редакції з тими змінами, і ви будете, скоро теж йдете в народ, скоро йдете розказувати черговий раз, що ви достойні бути обраними. Ми вам допоможемо,
дякую,
відновивши кредитування.
Дякую вам. Пані Ольга, ви можете, зрозуміли, да, прокоментуйте,
так,
дякую.
Так, я хочу одразу сказати, що ми цілком підтримуємо цей проєкт, оскільки він базується на практиці застосування норм і забезпечує можливість реалізації в першу чергу банками, які є кредитодавцями своїх прав. Тому цей закон є дуже потрібним. А питання, які зараз обговорюються, ми підтримуємо правки, які пропонуються, оскільки це забезпечить реєстрацію за за іпотеку держателем прав на майно, яке до нього переходить, і забезпечує права цих осіб, як Національного банку, так і комерційних банків, тобто закріплює це майно за особою, до якої воно перейшло. В той же час залишаються ті обтяження наступні, які були після цього, але залишається право за заставу держателя. Ми підтримуємо.
То я так розумію, ви підтримуєте чи ту, чи іншу правку, для вас вони можуть бути прийнятними. Я так розумію?
Ви маєте на увазі уточнення, хто така фінансова установа, іпотека-держатель, ще уточнення? Так. Ми заперечуємо проти уточнення.
Є пропозиція пана Різаненка чітко зафіксувати, що це може бути банк, банк у ліквідації і або національний банк, так. А пан Демчак каже, що це може бути фінансова установа.
Мова йде про нерухоме майно цієї статті.
Так, при іпотеці, так.
Є арешт, надається іпотекодержателю фінансовій установі, це та правка оригінальна пана Демчака, яка є. Моя пропозиція – звузити це коло до іпотекодержателя банку, іпотекодержателя банка у ліквідації та іпотекодержателя Національного банку України.
Я зрозуміла, нам це не принципово, оскільки права і банку, і Національного банку будуть захищені у будь-якому випадку, будь-якій нормі.
Тут є ряд установ, які підпадають або не підпадають.
Значить, колеги, тоді...
Була пропозиція третя просто, через кого записати, а також фінансові компанії, виключно видом діяльності, яких є факторингова діяльність.
Тобто, колеги, можемо виходити на підсумки нашої дискусії?
Я вибачаюся, але Національний банк відповів на запитання щодо резервування. У мене було конкретне запитання про резервування.
Питання,
будь ласка, надайте відповідь, щоб члени комітету мали повну інформацію, коли вони приймають рішення. Так? Поінформуйте, сьогодні при накладенні арешту на по кредиту є кредит, у нього є заставлене майно, забезпечення цього кредиту, є іпотека. Якщо на це майно є арешт, чи здійснюється, не здійснюється 100% резервування? Раніше здійснювалося, точно, рік назад я перевіряв. Це одне питання. І друге питання. Навіть якщо банк іпотекодержателю переоформив майно на себе, яке перебуває в арешті, там, де накладений судом арешт, що, які відбуваються відображення цього фінансової звітності? Є якесь резервування по цьому активу чи ні? От у мене два питання, будь ласка.
У нас немає,
я дуже
зараз,
прошу, щоб просто депутати зараз, свідомо мали можливість зараз, оцінити і прийняти рішення.
Немає зараз відповіді на ваше запитання, але потрібно юридичну консультацію отримати. Я не готовий сказати.
Дякую. Колеги, чи можемо ми виходити на підведення підсумку дискусії? Тоді, якщо інших немає думок. Я розумію так, ми можемо голосувати з двох позицій. Позиція перша, нам треба окремо визначитися по 69 правці, я так розумію, а потім голосувати в цілому. Що стосується 69 правки? Є точка зору і 69 правка пана Демчака, де зафіксовано іпотекодержателем тільки фінансова установа. Є, да, широка категорія. Є пропозиція пана Різаненка, де він звужує і каже, що це може бути тільки банк і банк ліквідації, і Національний банк. Прозвучало тільки що як компромісний варіант, пан Демчак сказав, що ми можемо третій варіант як компроміс можливий. Дійсно, ми будемо голосувати. Щодо ваших трьох позицій іпотекодержателя, дописати фінансова компанія виключно видом діяльності, якою є факторинг. От ми можемо дискутувати з приводу... Значить, колеги, якщо пан Демчак запропонував тільки дописати, ми вже можемо голосувати тільки дві. Або ту, що з включенням фінансової компанії, де є факторинг, або ту, яку запропонував пан Різаненко. Іншої немає думок? Тоді я ставлю у плані надходження. Пан Різаненко запропонував у редакції тільки за іпотекодержателем банком, іпотекодержателем банком у ліквідації та іпотекодержателем Національним банком і за текстом. У вас цей текст є перед очима. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. За пропозицію Різаненка, да. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 1, 2, 3. Прошу опустити. Хто проти? Хто утримався? 1, 2, 3, 4, 5. Прошу опустити. Тепер ставлю пропозицію як можливий компроміс. До цих трьох позицій дописуємо фінансова компанія виключним видом діяльності, який є факторинг. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто за? 1, 2, 3, 4. Прошу опустити. Хто проти? 1, 2, 3. Хто утримався? 1. Один. Ні, він один, він з нами, він голосував. Да, один утримався, да. 4 за, 3 утрималось, 1 проти. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, да. Чому? Він потім залишив. Переголосувати? Добре, нема питань. Хто за цю правку, яка як компроміс може бути?
Можна за цю голосувати? Бо, в принципі, ну, чи не можна? Ви дайте по регламенту. Чи треба вибирати?
Окремо можемо голосувати, якщо ви.
За одну можна і за другу.
Да. Тому хто за цю пропозицію як компроміс, я її ставлю, правильно зрозумів?
Слово компроміс
називати? Ну, як пропозиція, так. Да. Ну, бо була його одна, а потім друга. Тому... Добре, оновлена, будемо так говорити. Хто за цю оновлену версію, прошу голосувати. Хто за? 1, 2, 3, 4. Хто проти? 1, 2, 3. Хто утримався? 1. Ну от, так і ми підтвердили це. Да. Поправка не проходить. І ніяка не проходить. Тоді лишається... Да. Да, вона лишається в тексті, да. Ні. Да, то, що було в першому читанні, залишається. Я до того. То, що було. Без правки, да. Без правки, звісно. Да. Перше читання, да. Тепер, колеги, таким чином я ставлю...
Да. Ви тоді поставте тоді правку на підтвердження, бо щось незрозуміло. Якось ми
в залі будемо ставити, в залі. Я тебе прошу, яка різниця? В залі будемо ставити. Там будуть юристи, це буде дискусія. Наша нам зараз часто. Не на апараті. Да. Відхилено. Зараз да. Зараз нема. А в залі ми можемо ставити на підтвердження, на відхилення, все можемо. Тому, друзі, таким чином, я ставлю на голосування пропозицію, яку вніс в доповіді. Так.
Я просив ставити на дві правки, 69 і 81, яка суть та сама, але вона прописана ще в іншій частині законопроекту.
Подивіться в вашому тексті, 81. Вісімдесят перша, вона врахована. Да, подивіться. Чи 84? Може, 84 ви мали на увазі?
Ні,
да.
А вона потім була
врахована. Дякую. Колеги, таким чином ми можемо виходити на остаточне голосування по даному законопроекту. Була внесена пропозиція рекомендувати Верховній Раді проект закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України про відновлене кредитування номер 6027-д прийняти у другому читанні та в цілому. Другий пункт – доручити Демчаку спільно із секретаріатом комітету провести техніко-юридичне узгодження порівняльної таблиці. І третє, я пропоную співдоповідачам від комітету визначити заступника голови комітету пана Демчака. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Одноголосно, дякую, колеги. Таким чином ми перше питання розглянули. Друге питання, колеги, про закон про валюту. Дозвольте мені доповісти за результати роботи робочої групи. Хочу сказати, що інтенсивно протягом попередніх двох тижнів працювала робоча група з участю представників бізнесу, представників різних державних інституцій у співпраці із Національним банком, експертами, консультантами. Я щиро дякую народним депутатам і їхнім помічникам, які теж дуже активно долучилися до цієї роботи. Хочу сказати, що всього було 273 правки, враховано 157, відхилено 115. В цих, що враховано, там є дві редакційно, частково 30 і по суті 21. Ми сьогодні на комітеті винесли тільки одну правку, 261, яку я хотів би, щоб ми обмінялися думками в цьому тексті. 261 правка, подивіться, вона для обговорення. Одна єдина правка у вашому тексті про валюту, подивіться. Да. Це 110 сторінка. Для всіх, бо я знаю, що в цьому залі практично всі переживають за те, в якому вигляді ми запропонуємо Верховній Раді остаточний варіант законопроекту, хочу сказати, що ми внесли кілька важливих змін. Перше, була прийнята пропозиція щодо зміни назви, оскільки більшою мірою закон стосується не регулювання валюти як такої, а дій з валютою, тобто валютних операцій, про що зазначено і в преамбулі теж, і тепер у назві. Друге, ми серйозно посилили основну концепцію закону, все, що не заборонено, дозволено. Зокрема, розширені відповідні принципи щодо свободи здійснення операцій, в тому числі вільного відкриття рахунків, встановили принципи підзвітності і прозорості НБУ при регулюванні і нагляді, доповнили концепцію презумпції правоти суб'єкта операції у разі неоднозначного трактування норм законодавства. Третє. При цьому з метою збалансування інтересів держави ми чітко встановлюємо, що здійснення зазначеної свободи може обмежуватися у трьох випадках лише. Перше. Це коли застосування Національним банком заходів захисту валютного і монетарного ринку держави, тут записано. Друге, застосування санкцій у сфері нацбезпеки або виконання міжнародних рішень про санкції, ну, зокрема, можуть бути і ООН. І третє, це обмеження конкретних операцій в межах законодавства про протидію відмивання коштів і фінансового моніторингу. Все. Четверте. Уточні норми щодо можливості здійснення окремих розрахунків в іноземній валюті на території України. Зокрема, за цінними паперами, номінованими в іноземній валюті, а також за договорами страхування життя та розрахунками за факторингом. Паралельно структуровані норми щодо валютного ліцензування небанківських фінансових установ. П'яте. Прямо визначена можливість торгівлі валютою на міжнародних валютних ринках відповідно до рекомендацій Єврокомісії. Шосте. Уточно і деталізовано з метою уникнення нечіткого законодавчого визначення норми щодо порядку валютного нагляду, який стає новим ризик-орієнтованим інструментом Нацбанку замість діючої консервативної системи валютного контролю. Сьоме. Структуровано та більш чітко описані заходи впливу та механізм їх використання за порушення валютного законодавства. Дев'яте. Лібералізована, порівняно з існуючим порядком, стаття щодо обмеження строків дії експортно-імпортних контрактів. Зокрема, Нацбанку надано право встановлювати мінімальну межу контрактів, на які розповсюджуються такі обмеження. Також більш чітко описані механізми індивідуального погодження строків розрахунків та стягнення пені за їх порушення. І дев'яте. Унормовано порядок функціонування чинних на момент вступу в силу закону валютних ліцензій. Хочу сказати, що всі новації, а також інші дрібні уточнення і так далі, яких не виникало дискусій, ми їх врахували, але найбільше мова йшла про застосування заходів захисту, де було найбільше правок і де найбільше ми попрацювали. Хочу сказати, що тут теж Ми в результаті дискусії досить чіткіше визначилися із цією статтею. Перелік заходів захисту, зазначених в законі, не є кінцевим, оскільки він є досить широким, і ми не можемо наперед передбачити всі можливі інструменти, якими мусимо озброїти Нацбанк для стабільності фінансової системи. Але нормативно-правовими актами цей перелік має бути визначений, причому у виключному вигляді, отже застосування будь-якого з них не стане ні для кого абсолютним сюрпризом, що є неприйнятно. Ми хочемо це зробити як у цивілізованому ринковому середовищі Європи і світу. Так само на рівні закону ми не можемо чітко визначити критерії або ознаки, які стануть підставою для застосування заходів захисту, тому ми віддаємо визначення цих факторів Нацбанку, який буде займатися цим на практиці, але зазначаємо, що загальну інформацію щодо даних, які беруться до уваги, теж буде опубліковано як нормативний акт. І тепер, що стосується повноважень щодо застосування заходів захисту. Вони визначені у рядку 119 таблиці на 56 сторінці у вас. При формуванні кінцевого варіанту пропозиції ми виходили з необхідності балансування двох ключових норм. Необхідності надання НБУ достатньої оперативної свободи задля своєчасного і миттєвого реагування на загрози стабільному валютному ринку, а з іншого боку, необхідності нівелювати можливі зловживання, бо від заходів валютного захисту страждатимуть не лише банки, а й вся економіка країни. Запропонована композиція виглядає наступним чином. Загалом правління Нацбанку має право самостійно приймати рішення про первинне застосування і продовження строку захисту, заходу захисту кожний раз не довше, ніж на 6 місяців. Але такі повноваження ми балансуємо наступними компенсаторами. Перше, при прийнятті рішення щодо продовження строку дії заходу захисту або при повторному його застосуванні менше, ніж через 6 місяців після закінчення строку дії попереднього аналогічного, правління має отримати погодження Ради НБУ, але не на застосування конкретних заходів захисту, а на підтвердження актуальності ознак кризи, що більше відповідає функціям Ради Нацбанку як органу макроекономічного контролю згідно Конституції. Другий компенсатор – це є загальний строк дії кожного конкретного заходу захисту. Він не може бути більшим за 18 місяців протягом 24 місяців з дати первинного застосування. Останнім компенсатором є підвищення публічності і прозорості рішень НБУ щодо застосування обмежувальних заходів. У разі ненадання НБУ звіту про застосування попереднього заходу захисту не може бути подовжено строк його дії навіть за погодження Ради НБУ. До речі, цієї статті взагалі не було, ми її виписали по-новому про підзвітність і публічність Національного банку в цій справі. Я хочу сказати, що ми в суботу всім членам комітету направили порівняльну таблицю. У вас була можливість уважно почитати, звірити ще раз із експертами, своїми помічниками, які були і брали участь у всіх цих засіданнях. Я думаю, що прийняття цього закону це буде серйозним кроком у валютній нашій лібералізації, яку ми хочемо на шляху євроінтеграційного нашого вектору розвитку країни зробити разом з вами усіма. На завершення хочу сказати, ми дякуємо особливо експертам, які дуже часто нас виручали в тій дискусії, коли дискусія заходила, можливий навіть якийсь вухий кут, але ваші професійні рекомендації і консультації допомагали нам вийти на узгоджений текст. Я сподіваюся, що оцей досить серйозний крок, який ми робимо разом з вами, буде належним чином оцінений і бізнесом, і банківською спільнотою, і нашим українським суспільством. Щиро дякую. Хто бажає висловитися? Прошу, Яків Васильович.
Доброго дня ще раз, шановне товариство. Мені приємно, що минув лише один місяць, як проект закону про валюту і валютні операції був схвалений в першому читанні, і ми вже знову зібралися, щоб обговорити його подання до другого читання. Це свідчення того, наскільки важливим і довгоочікуваним для нас всіх є перехід України до ліберального, прозорого і зрозумілого валютного регулювання. Чверть століття українська економіка функціонувала за архаїчними принципами декрету про систему валютного регулювання і валютного контролю, чий заборонний характер відлякував іноземних інвесторів і не сприяв розвитку вітчизняного бізнесу. Безперечно, всі ми присутні тут згодні, що Україна готова нарешті перейти до свободи проведення валютних операцій за європейським зразком. Протягом останніх 10 місяців і особливо з моменту прийняття законопроекту в першому читанні, Національний банк, бізнес-асоціації, банки, експерти, народні депутати, міжнародні організації працювали пліч-опліч, щоб виробити спільне бачення майбутнього валютного регулювання в Україні. Ми проаналізували альтернативний законопроект, з якого необхідно врахувати низку правильних і корисних для української економіки і інвестиційного клімату норм. За місяць також було оброблено понад 200 зауважень та пропозицій народних депутатів. Наразі проєкт закону про валюту і валютні операції відображає не лише бачення президента, який подав його до Верховної Ради, і Національного банку, який його розробляв з кінця 2016 року, а й потреби безпосередньо ділових кіл. Ми, Національний банк України, сподіваємося, що ви підтримаєте цей законопроект до розгляду в другому читанні вже цього тижня. Перш ніж розпочнеться дискусія, хочу наголосити – в законі вкрай важливо не порушити інституційну незалежність Національного банку України і зберегти його здатність виконувати своє призначення, забезпечувати фінансову стабільність. Законопроект не передбачає розширення повноважень Національного банку. Він лише дає йому можливість стати на захист економіки і фінансової системи України в разі кризових явищ, незалежно від їх природи та перебігу. Прийняття закону про валюту і валютні операції дасть зелене світло для більш швидкої та повномасштабної валютної лібералізації, на яку давно очікує бізнес і інвестори. Значну кількість болісних валютних обмежень ми зможемо прибрати одразу після набуття чинності законом. Насамперед, бізнес та фізичні особи зможуть інвестувати за кордон без потреби отримувати індивідуальні ліцензії. Також багато полегшень відчує бізнес, який здійснює зовнішньоекономічну діяльність. Поступово за наявності сприятливих макроекономічних умов ми будемо один за одним прибирати і решту чинних валютних обмежень, аж поки не настане повна свобода проведення валютних операцій. Бізнес та населення зможуть самостійно вирішувати, коли і як проводити валютні операції без обмежень чи необхідності отримувати дозвіл регулятора. Звичайно, вільний рух капіталу – це широкі можливості, які покращать інвестиційний клімат і сприятимуть економічному розвитку країни. Разом з тим, це зробить українську економіку більш вразливою до різноманітних шоків, передбачити які зазвичай неможливо. Тому більша свобода покладає на Національний банк, який відповідно до закону відповідає за цінову і фінансову стабільність, ще більшу відповідальність. Ми повинні мати достатньо можливостей, щоб запобігати потенційним ризикам і загрозам. Однак неможливо заздалегідь знати, якою буде природа наступної кризи і які інструменти Національного банку знадобляться для її подолання. Новий закон розраховано на десятиліття дії і в майбутньому. І сьогодні ми просто не можемо передбачити навіть умови, в яких буде працювати фінансовий сектор за декілька десятків років. Відповідно, будь-які конкретні речі, які ми пропишемо сьогодні, можуть в майбутньому не відповідати реальності. Саме тому запропонований проєкт закону про валюту і валютні операції рамковий і не містить специфіки. Незалежність Центрального банку в запровадженні захисту на випадок кризи – це невід'ємна умова макроекономічної і фінансової стабільності. Фактично, в Національного банку будуть зв'язані руки у можливостях проводити швидку і масштабну валютну лібералізацію, якщо він не матиме достатньо повноважень для підтримки фінансової стабільності. Суть цього ліберального закону буде вихолощена, якщо до нього не передбачити відповідні повноваження Національного банку. Ми переконані, що ці повноваження не стануть на заваді економічному розвитку, адже розуміння, що Національний банк стоїть на захисті економіки, створює більш надійне бізнес-середовище. Крім того, це стандартна міжнародна практика. Тому на важливості збереження відповідних норм законопроекту наголошують і міжнародні партнери України – Міжнародний валютний фонд, Європейський банк реконструкції та розвитку, Світовий банк, представництво Європейської комісії в Україні. Всі вони переконані, що законопроект повинен передбачити для Національного банку достатньо повноважень та інструментів, щоб вчасно та ефективно реагувати на кризові явища. Дякую за увагу і сподіваюся на вашу підтримку.
Дякую, Яків Васильович. Хочу повідомити, що до нашої розмови на засіданні приєдналися народний депутат Крулько Іван Іванович, якого правки були до цього закону, і виконуючий обов'язки міністра фінансів пані Маркарова Оксана Сергіївна. Так, хто бажає ще висловитися? Прошу, Іван Іванович, Крулько.
Дякую. Михайло Володимирович, в мене питання такого спочатку організаційного характеру. Чи правильно я розумію, що наше обговорення цього законопроекту на комітеті буде складатися в тому, що будуть виступи, а ми не будемо йти по поправкам? Чи ми зараз підемо по кожній поправці окремо? Тому що поправок, які подала Юлія Тимошенко і я, їх тут є велика кількість. І говорити про них в загальних рисах набагато складніше, ніж йти по всіх поправках. Скажімо, деякі з тих поправок, які вже враховані комітетом, вони теж, мені здається, можуть бути предметом для дискусії стосовно того чи іншого варіанту врахування. Тому я хотів би зрозуміти для себе, перед тим, як я візьму слово по суті, форму нашої роботи. Бо якщо ми йдемо по поправкам, тоді я не буду говорити з загальних речей. Якщо ми плануємо йти просто зробити виступи, а потім те, що підготував ваш секретаріат, схвалити і винести в зал, це інша форма роботи. Тому от питання такого характеру прошу дати відповідь.
Дякую. У нас на сайті комітету були вивішені дати, коли засідала робоча група, де з участю народних депутатів, їх помічників, експертів, бізнес-середовища, державних інституцій і так далі, розглядалася кожна поправка по суті. В підсумку цієї дискусії, я сказав, впродовж 2 тижнів, ми сформували таблицю, яку в остаточному варіанті роздали в суботу кожному члену комітету, для того, щоб він познайомився. Тому, враховуючи, що зараз немає потреби проходитись по конкретно кожній правці, але будь-який автор, в тому числі і ви, маєте право наполягати на уточненні, обговоренні, фіксації, обґрунтуванні, і комітет може визначатися, підтримати, не підтримати і так далі. Цей документ узгоджений робочою групою, яка була затверджена комітетом. Тому є у вас бажання якісь конкретні правки, кажіть, які. Якщо хочете у загальному виступити, будь ласка, дамо до 2 хвилин виступаємо.
Якщо дозволите, Михайло Володимирович, я скористаюся цією унікальною нагодою, що на комітеті присутній голова Нацбанку, Яків Васильович. Я попробую, бо це не стільки моє, так би мовити, і моє теж бажання, але мене люди попросили запитати, якщо дозволите, бо не часто бачимося, в залі тим більше. Тому скористаюся цією нагодою, щоб це зробити тут. За сьогодні мені вранці передали, якщо на роботу. 2 монети, так мені нагадало. От це гривня, яка була, це гривня, яка стала. От, більше схоже на 2 копійки. Я хотів запитати, що стало причиною, поясніть для мене, щоб я міг людям роз'ясняти теж, чому в нас гривня зараз стала схожою на монету, яку кидали колись в апарати для газіровок і отримували воду без сиропа.
Я би хотів сказати, що ми зібралися сьогодні на комітеті обговорити закон про валюту і валютні операції.
Це теж валюта ніби національна.
Якщо вас цікавить фізичні розміри, властивості монет, чому такий дизайн і таке рішення, я можу окремо організувати зустріч з департаментом готівкового обігу, і ми дамо всі пояснення, чому таке рішення було прийнято. Сьогодні я би просив сконцентрувати увагу на більш важливому закону.
Але ж ви розумієте, народ вимагає іншого. Сьогодні вам до роботи не можна було доїхати, в тому числі.
Ну я теж пішки йшов, ми всі були в одинакових умовах. Так що
дякую. Добре.
Дякую, колеги.
Якщо дозволите, я в такому випадку скористаюся своєю нагодою, я так розумію, я продивився текст і до поправок, на жаль, які ми подали, хоча я вважаю, що поправки мають ті, які подала Юлія Тимошенко, і я, вони мають тут логіку, включно з назвою закону, підходів до визначення принципів, визначень, які в цьому законі є. На жаль, робочою групою, я не знаю, чи там брали участь всі члени комітету, але вони відхилені по великій своїй кількості, тому я можу з великою долею вірогідності сказати, що фракція «Батьківщина» не буде підтримувати в такому вигляді цей законопроект в сесійній залі. В той же час я хотів би сказати логіку, що, на нашу думку, є ключовою помилкою цього законопроекту. Одразу, фактично, після проголошення державної незалежності, коли уряду було надане право приймати декрети, які мали силу закону, у нас почав діяти відповідний декрет. І, на жаль, якщо ми проаналізуємо термінологію, яка в законі зустрічається, логіку викладення, то він зберігає застарілу логіку побудови, стилістику викладення, термінологію, та сама, яка була передбачена в 25 років тому прийнятому декреті про систему валютного регулювання і валютного контролю. Якщо конкретно сказати, то, наприклад, термін валютні операції, він є застарілим і навіть вже в національному і в міжнародному праві використовуються валютні правочини, а не валютні операції. На жаль, в законопроекті це не виправлено. Зміст термінів резиденти і нерезиденти до діючих сьогодні в нормах міжнародних договорів або правилах міжнародних платіжних систем також не відповідають. Наші експерти, які аналізували цей закон, і в наших поправках це чітко відображено стосовно того, що законопроект мінімум в двох статтях порушує норми Конституції України, пункт 1 частини 2 статті 92, пункт 3 статті 116 Конституції. Грубо суперечить договору про асоціацію з Європейським Союзом, і є цілий перелік, ми давали в поясненнях до наших поправок, цілий перелік статей, які також цим законом можуть бути порушені. Ну, але найголовніше, що цей закон на практиці може створити для звичайного громадянина безліч проблем. Ну, скажімо, треба вже додатково, бо я щойно цю таблицю отримав, але те, принаймні, до чого ми подавали свої поправки, як суб'єкти права законодавчої ініціативи, питання обмінних пунктів, які за задумом будуть зараз знаходитися тільки в банках і працюватимуть там з 9 до 18 години, що фактично може створити реально практичні проблеми для багатьох українських громадян, які вже звикли до іншого формату. Інший момент. Перекази сім'ям за кордону, які можуть бути заборонені за рішенням Національного банку. І на це ніхто не зможе вплинути. А сьогодні українські заробітчани стали фактично головними донорами і інвесторами в українську економіку. Про те, що валюту може бути вилучено в громадянина України навіть без рішення суду. Ну і так далі. Я ще раз кажу, чому я закликаю комітет не на робочих групах, а на формальному засіданні, де приймаються рішення, піти по конкретним поправкам. І тільки аналіз по конкретних поправках дасть можливість сформувати цілісну картину. Я, безумовно, можу на цьому завершити свій виступ, якщо це немає ніякого змісту, і ми підемо зараз засідати в Верховну Раду далі працювати, але от кажу вам, як ну, не був на ваших засіданнях до цього, але все-таки мені здається, що де ж проходити тоді друге читання по статейно і по поправкам, як не на засіданні комітету. Робоча група, вибачте, вона не має повноважень приймати рішення. Рішення тут ухвалюється, не на групу. Група може пропонувати свої ідеї. Ну, це безумовно рішення комітету буде, як ви приймете, але все-таки я ж кажу, для мене цілісну картину я не можу зараз скласти. Прийдеться аналізувати і вже тоді в залі виходити на якісь рішення. Хоча
дякую, пане Іване. Я єдине хотів би сказати, що насправді у нас були в робочій групі пакет пропозицій, внесених пані Тимошенко і паном Крульком і їхніми колегами. На жаль, вони змінюють концепцію перших 8 статей і вони не відповідають тій ідеї, яку ми затвердили при першому читанні, тому ми змушені були відхилити. Хоча частину правок враховані вже у наступних статтях. Ми щиро переживали, бо ми дзвонили і просили представників від «Батьківщини» бути на робочих групах. Ну, на жаль, не вийшло. І хочу сказати, у нас є насправді лист від Єврокомісії, який підтримує цей законопроект Єврокомісії і просить всіляко підтримувати в сесійній залі. Але це додаткова інформація до того, що ми обговорюємо. Просив слово пан Рибалка. Сергій, прошу, після нього Демчак.
Дякую, Михайло Іванович. Дійсно, проходили робочі групи, деякі речі враховані. Те, що стосується моїх правок, то я вважаю, що перше, дуже добре, що вплив від валютних обмежень буде погоджувати, ну і слухати і профільний комітет, і Рада Національного банку, не Рада Фінстабільності. По-друге, ще продовження цих валютних обмежень теж будуть з погодження Ради Національного банку. Безумовно, деякі речі були не враховані, але я вважаю, що цей законопроект, який є, він краще того декрета, який 93-го чи 96-го року, і ми не можемо жити минулим. Але в мене є питання стосовно 37-ї статті, виключення цієї статті. Тут є представник Мінекономіки, тому що до мене в залі підходили колеги, а це наші голоси. Це правка, якщо я не помиляюсь, нашої колежанки Гострикової, але питання про виключення цієї статті номер 37. Тому я просив би Михайло Денисовичу дати йому слово, де він там є, хай руку підніме, да, і скаже, в чому суть питання. Ну, я то знаю, хочу, щоб всі почули.
Прошу.
Доброго дня. Мінекономрозвитку, Звягинцев Сергій, директор департаменту. Да, дійсно, на робочій групі ми обговорювали деякі моменти, пов'язані з цим механізмом. Я спробую коротко сказати. В принципі, Мінекономрозвитку цілком підтримує, дійсно. Мінекономрозвитку цілком підтримує ті норми закону про валюту, які пропонуються Національним банком. Дійсно назрілі, актуальні, необхідні. З одним застереженням щодо якраз виключення 37 статті, оскільки вважаємо, що її відміна на даний час є передчасною. Бо фактично відсутні інші будь-які механізми, інструменти впливу на несумлінних суб'єктів господарювання, які виводять валюту, ухиляються від оподаткування, а також фінансують тероризм. Тому якраз і пропонувалось і на робочій групі необхідність реформування саме 37 статті, можливо, її актуалізації окремих положень, але до, так скажімо, повноцінної імплементації угод БЕПС її відміна є передчасною.
Дякую. Наскільки мене не інформували, так і є, ми так і вирішили, чи ні?
Там була правка пані Острікової, 256-та, ми її не підтримали. Була досить серйозна аргументація і досить така аргументована, але я не хотів би повторюватись, може буквально вижимку. Є тут заступник бізнес-обуцмена, пані Тетяна Коротка. Вона дуже сфокусувала от все, що бізнес переживає від цього. Вона змогла на виступі тоді своєму сказати. Прошу, пані Тетяна, коротко.
Дякую. Справа в тому, що це одна з найбільш каральних, найбільш шкідливих норм, і її не можна залишати в будь-якому регулюванні, будь-якому валютному регулюванні на сьогоднішній день. Це те, що стримує, є непрозорим і корупціогенним фактором для розвитку зовнішньоекономічної діяльності.
Дякую. Так, прошу, пан Демчак, потім пан Різаненко.
Я перше по 37 статті. Це зміни до закону УРСР, нагадаю, 80-х років про зовнішньоекономічну діяльність. зовсім інший економічний принцип – індивідуальні ліцензії для зовнішньоекономічної діяльності. Я розумію, що, можливо, Мінекономіки потрібно в ручному режимі регулювати зовнішньоекономічну діяльність так зручно. Але це однозначно вчорашній день. Я вважаю, що в тій редакції, як підтримала робоча група, потрібно залишати. Тепер на рахунок… пішов пан Крулько. Я хотів би подякувати, що він, що на кінець представник фракції «Батьківщина» присутній. Нам дуже не вистачає їхнє. Ну, я думаю, що його аргументи нам всі зрозумілі були. Просто що камери, я хотів
сказати, що п'яний в
ті, ті застереження, що він говорив, я в цілому скажу, ті застереження, що він говорив, вони не відповідають дійсності. Закон абсолютно про інше. Я не знаю, хто готував йому якби ті тези, але насправді закон не регулює, не забороняє те, що він говорив. І відповідно, ну, нам прикро, що ця фракція не розібралася в суті законопроекту. І ми, на жаль, із-за того, що вони не розібралися в суті, втрачаємо їхні голоси.
Руслан Євгенович, опять я готував Терехін, який опять уже п'яний.
У мене питання, не питання, а є пропозиція щодо власної правки, яка врахована. Як це не дивно, да, там, тобто, вона... Ні, просто були проведені додаткові консультації з Національним банком, і в них висловили додатково, хоч вони були присутні на робочих групах, але після вже робочої групи і після повного врахування моєї правки, яка вона стосується виключень по здійсненню певних операцій в іноземній валюті. Тобто у нас зазначається в законі, що в Україні здійснюються операції в гривні, але є повні виключення, і я робив певні доповнення. Хочу звернути на це, у нас правка 65. Стосується вона статті рядок 58 на сторінці 24. Тут усі розрахунки на території України проводяться виключно в гривні, крім розрахунків за. І доповнити пунктом 4 операціями з розміщення виплати грошового доходу та погашення облігацій, номінованих в іноземній валюті, якщо це передбачено проспектом таких облігацій. І ще два пункти. 5. Операціями зі здійснення розрахунків за казначейськими зобов'язаннями України, номінованими в іноземній валюті. І 6. Іншими операціями, визначеними Митним кодексом України та або нормативно-правовими актами Національного банку України. Ну, після певних консультацій, ще ми із комісією і з банком, то є певні пропозиції внести певні уточнення. До цього пункту 4, по пункту 4, де операції з розміщення виплати грошового доходу та погашення облігацій, додати також казначейських зобов'язань України, я думаю, це ні в кого не визиває ніяких зауважень, номінованих в іноземній валюті, якщо це передбачено проспектом цінних паперів. Тут замістити не таких облігацій, проспектом таких облігацій, а проспектом цінних паперів. І пункт 5. У Національного банку виникло певні зауваження, що, по суті, може, вони, звичайно, хочуть контролювати потоки капіталів або мати можливість вплив на це. А тут, можливо, може виникнути ситуація, коли за гривні можна буде купувати валютні цінні папери, тут же їх продати і отримати валюту. Тобто, скажімо так, певний такий потік. Тому викласти в редакції, коли Національний банк зможе здійснювати контроль над цінними операціями, саме вони, в такій редакції, цей пункт 5, виключення, операціями з купівлю-продажу державних цінних паперів, номінованих в іноземній валюті, якщо ініціатором або отримувачем за такою валютою операції є банк. Тобто, я думаю, що зауважень по цьому не повинно бути, тобто, по суті, воно нічого не, по суті не змінює, ті ж ліберальні норми нові залишає, тому прохання підтримати колег, таке уточнення до моєї правки, яка і так вже врахована.
Дякую. Пан Олег, та прошу, пан Олег Чурій, заступник голови Нацбанку, ви поділяєте цю точку зору?
Точно, ми підтримуємо цю правку, ну, ми її проговорили разом з паном Різаним.
Угу. Дякую. Дякую.
Так, мене ще одне.
Так.
Тепер вже це, шановний пане Довбенко, по вашій правці. Яка номер стосується перехідних положень?
Номер.
Це у нас сторінка 97, рядок 160 і правка 234. концептуально. В версії законопроекту, поданого президентом, який розроблявся Національним банком, який був представлений президентом саме на Раді реформ, ну і це президентський законопроект, пропонувало, що набуття повних норм цього закону, повноважень, можливостей і лібералізації валютної прив'язане до прийняття певних інших законів і імплементації цих законів. А це стосується БЕПС, КІКІ, нульове декларування і обмін інформацією податковою, тобто наше приєднання до CRS-OECD. І в першій версії, скажімо, в першому читанні законопроекту чітко було ув'язано, що цей законопроект, значна його частина, набуває чинності тільки з прийняттям тих інших законопроєктів. Нормою, якою правкою, яка була запропонована вами, по суті, усувається ця, скажімо так, conditionality, тобто обов'язковість прийняття тих законопроєктів, і стає вона просто такою м'якою, що повинні розробити на протязі там, якогось півроку дані законопроекти, але це вже ніяк не впливає на набуття чинності пунктів даного закону або певних можливостей повноважень даного закону. Я був присутній на тому засіданні Ради реформ, я пам'ятаю аргументацію, яка там надавалась, в тому числі президентом, і говорили, що це обов'язкова умова для прийняття даного законопроекту. Тому висловлюю свою позицію і пропоную колегам все-таки підтримати варіант, який був у першому читанні. Можу аргументувати ще певні речі. Да? Там у нас були дискусії з цим всього приводу, в тому числі з Національним банком. Начебто заявляли, що МВФ, Світовий банк, вони проти якогось таких ось амністій і так далі, і так інше, нульових декларувань. Я підняв меморандум з МВФ, от у мене є там пункт, де я можу зачитати, що, які зобов'язання ми на себе взяли, і вони ні в якому разі не стосуються добровільного декларування. Єдине, що є в меморандумі, це говориться, що ми утримуємось від зменшення податків і не будемо імплементувати якісь нові податкові виключення або схеми по амністії. Так от, я хочу просто довести представників Світового банку, Національного банку, хочу довести до інформації, що добровільне декларування – це не є амністією. Тобто, воно не призводить до зменшення або списання податкових зобов'язань. Воно навпаки дозволяє податкові зобов'язання, про які державі невідомо, вивести з тіні в білу і сплатити податки, але людям задекларувати певні активи і доходи. Тобто, тому я не бачу тут ніяких протиріч з нашими зобов'язаннями, які були взяті перед МВФ в тому меморандумі. Пропоную колегам все-таки підтримати законопроект по цьому пункту в версії президента.
Я приймаю ваші аргументи, вони переконливі для мене. Дякую. Ще хочу думку Нацбанку почути. Прошу, пан Олег Чурій.
Національний банк підтримує, що Національний банк буде враховувати прийняття пакету законопроєктів БЕПС при проведенні валютної лібералізації без урахування добровільної декларації. Добровільне декларування. Тільки БЕПС.
Дякую. Чи ще якісь є побажання? А, прошу, пан...
А там ще кіки і обмін інформацією, там багато чого в умовах.
Дивіться, я вже на минулому засіданні комітету колеги озвучував думку, чому не потрібний нам сьогодні цей нормативний акт. З точки зору двох базисних речей. Перше, країна на порозі 2019 року. В країні, відверто вам скажу, ну, за 4 роки парламентаризму я переконався, що архі безвідповідальні політичні еліти. Це перше. Друге, капітал в Україну не йде, він з України тікає. Прошу нагадати, що в 2017 році в нас був мінімальний показник по притоку іноземних інвестицій. Тут в Україну ніхто не вірить. Третій аргумент. При цьому ж декреті, який ми намагаємося зараз критикувати, в період 2006-2008-2009 рік в нас прийшло найбільший приток інвестицій, який був за всю історію України. Якщо хто забув, то я нагадаю це. Четвертий аргумент. Всі ті питання, які ми сьогодні хочемо намагаємося врегулювати цим нормативним актом, їх легко може врегулювати Національний банк своїми постановами і закрити ці всі питання послідовно, секторально. Я про це вже говорив. Тобто ніяких питань у нас не буде. Четвертий аргумент. Тобто п'ятий аргумент, що якщо ми сьогодні будемо приймати те, що от виступали, навіть не це, те, що виступали ви, Михайло Володимирович, і представник Національного банку, прозвучало, от я для себе порахував, ми вжили там порядка 20 разів слово лібералізація. От відверто вам скажу, за 26 років активної своєї діяльності, от слово лібералізація мене завжди приводить до якихось негативних наслідків. Відверто вам скажу, якщо ми вживаємо щодо нормативного акту. Тому що, може, хто забув, що в нас в 91-му році була 16-та економіка світу, і було 53 мільйони населення. Ми під лозунгами лібералізації отримали те, що ми отримали. І зараз ми, знову ж таки, під цими знаменами лібералізуємо. Що ми лібералізуємо? Населення, яке абсолютно біле і буде виводити капітал. Політична еліта, яка не вірить в майбутнє своєї країни. Я взагалі не можу зрозуміти логіки процесу. От я відверто вам скажу, в мене взагалі якийсь дисонанс викликається все. От. Тому тут треба, я відверто скажу, я б добре подумав. Принаймні, от я з ким консультувався, з бізнесу, так давайте залишимо, вже бізнес навчився по тим правилам працювати, які є. Я можу проводити десятки прикладів в історії України, коли ми там третій раз приймаємо судову реформу, чи там схожі нормативні, чи там господарські акти. Це ж нічого не змінює, розумієте? Це імітація такого процесу, який тільки поглиблює якісь деградацію в загальному управлінні нашої держави. Чітко і ясно.
Дякую. Пан Шпек Роман Васильович, голова НАБУ, і після цього Торгово-промислова палата американська. Да,
дякую. Шановні колеги, я вас прошу вас, не приймайте закон до виборів, не приймайте закон до якоїсь дати, а приймайте через те, що він потрібний для життя. Я працював тоді в уряді, коли приймався декрет. Він приймався як короткостроковий захист на період до прийняття закону, і 25 років він працює. Тимчасова міра на 25 років. Цей закон потрібний ринку, і не треба боятись лібералізації. Потрібно послідовно приймати і всі інші закони, які дадуть можливість реформувати і інші галузі життя, і структурні реформи підтримувати. Якщо б проводились реформи і приймалось те, що ви підписали в коаліційній угоді, то ви б не показували одну гривню того періоду і сьогоднішнього. Воно ваша відповідальність. І не давайте запитання, а відповідайте на них. Просьба прийняти цей закон.
Дякую. І Тетяна Прокопчук, віце-президент Американської торгово-промислової палати. Одна хвилина і виходимо на рішення.
Шановні колеги, доброго дня. Дякую за можливість висловити думки бізнес-спільноти. Повністю підтримую колегу. Власне, майже місяць тому у цій кімнаті ми обговорювали важливість валютної лібералізації. Ми дякуємо парламенту за схвалення законопроекту в першому читанні. Надавали пропозиції між першим та другим читанням. Дуже сподіваємося, що остаточна редакція дійсно стане тією основою для вільного руху капіталу. Водночас я хотіла зазначити, що для нас важливо, щоб валютна лібералізація відбувалась на основі фінансової стабільності. Тобто, щоб Національний банк міг реалізовувати ті повноваження, які передбачаються від того, щоб забезпечити макроекономічну стабільність. Я дякую вам.
Дякую. Колеги, раз підходити на прийняття рішення, я як доповідач пропоную проголосувати таке рішення. Пункт перший. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про валюту номер 8152 прийняти у другому читанні та в цілому. Другий пункт. Доручити Довбенку спільно із секретаріатом комітету провести техніко-юридичне узгодження порівняльної таблиці. І третє. Доповідачам від комітету призначити першого заступника голови комітету. Інші думки є? Прошу ставити на голосування. Хто за цю пропозицію? Що? Вибачте, ми дійсно 261-му мали визначитися, я вибачаюсь.
Поставити, або ми підтверджуємо, або ми не підтверджуємо. От і все.
Для протоколу уточнення по 65 правці. Пункт 4. Операціями з розміщення виплати грошового доходу та погашення облігацій казначейських зобов'язань України, номінованих в іноземній валюті, якщо це передбачено проспектом цінних паперів, умовами їх розміщення. Пункт 5. Операціями з купівлі-продажу державних цінних паперів, номінованих в іноземній валюті, якщо ініціатором або отримувачем за такою валютою валютною операцією є банк. І 6. Тут без змін, але я зачитаю, іншими операціями, визначеними Митним кодексом України та або нормативно-правовими актами Національного банку України.
Взагалі, члени комітету, я хочу, щоб чому тут різниця наша. У моїй правці я фіксую, що може враховувати рекомендації Національний банк. А Павло Олександрович пропонує прямий зв'язок, чіткий, жорсткий. Це я правильно трактую?
Я пропоную залишити в редакції запропонованій президентом.
Так. А я пропоную мою підтримати. Тому... значить, перше, що ми, раз була в таблиці моя, то ставимо її на голосування, правильно я? Ви не заперечуєте, вона була першою, моя правка в таблиці, тому хто за те, щоб мою підтримати, а потім ваша буде.
У мене правка...
Так, зняти, так. Да. Тому, колеги, хто за те, щоб підтримати мою правку 244, яка пропонується робочою групою врахувати? Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять. Прошу опустити. Хто проти? Нема, хто утримався? Два. Дякую. Можемо виходити на голосування в цілому? Колеги, тепер хто за те, щоб запропонований мій варіант поставлений на голосування з трьох пунктів, прошу голосувати. Хто за? Колеги. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Прошу опустити. Хто проти? Нема, хто утримався? Один. Рішення прийнято, дякую.
Михайло Володимирович, поки не закрили засідання, повернутися до законопроекту 6027-д і підтримати правку 69 редакції Павла Олександровича Різаненка. Я просто не зорієнтувався, я думав проголосувати, яка ще краща, да? І не віддав свій голос. Тому хотів би, щоб ви ще раз поставили на підтвердження правку 69-ту у редакції Павла Олександровича Різаненка.
Так, 6027-д. Так. Знаєш, колеги, тоді я пропоную хвилинку, повернутися до розгляду нашого законопроекту 6027-д. Хто за те, щоб повернутися до розгляду, прошу голосувати. Прошу опустити руки. Хто проти? Нема. Хто утримався? Один. Дякую. Тепер пан Демчак пропонує підтримати 69-ту правку в редакції пана Різаненка. Так. Хто за цю пропозицію, члени комітету, ми дискутували, не буду називати. Так, а тепер, ви за. Да, не було голосів. У нас було 4 за. Да, тому, хвилинку, хто за те, щоб підтримати пропозицію пана Різаненка, прошу голосувати. Раз, два, три, чотири. Одноголосно. Дякую, колеги. Таким чином, ми проголосували про те, що рекомендувати в другому читанні і в цілому. Дякую. Прошу до роботи, бо нас чекають в сесійній залі.